tas ir mūsu Latvijas baznīcas vēsturī vai Latvijas vēsturī būtiski ļoti svarīgi zināt. Es jūs lūdzu paņemt arī no mājām līdzi, kam ir kādas Latvijas kartas, bet es nezinu, vai jūs esat to kaut kādā veidā ņēmuši vērā. Viena lieta ir tā, ko mēs redzam arī tagad Šlāvis jau izdotajā Latvijas vēsturē, tāda maza pielikuma kartīte, ļoti gan vispārēja, bet vismaz kādas divas no šiem kartītēm mums ir arī ļoti būtiski svarīgas. Nu, par to varbūt drusku arī vēlāk. Te jūs redziet, dodiet to apkārt vispirms, un Latvijas zemes un tautas 13. Gadu simtenī, ko es jūs lūdzu ievērot, tas ir tas vispirms Lībju izvietojums, Zemgali izvietojums, un kurši izvietojums ļoti raksturīgs. Kurši saskarās ar krūšiem. Tagadējā Lietuvā Klaipēdas apgabals un Žemaitas apgabals ir patiesība sakot senā kuršu zeme. Un tikai pēc 1270. Gada lielās, teiksim, katastrofas, midzīgās durbas kaujas, kur ļoti lielā mērā aizgāja bojā mūsu tautas daļas un arī tika izklīdinātas. Šeit radās tāds kā Vāku ūks mūsu dienvidu kursā, kurā ieplūda Lietuvi, kuri nāca no Baltkrievijas puses, un kuri vēl atradās tādā migrācijas stāvoklī. Lūdzu, pasniedziet to, kurši ir šie brūnie, Lībru novietojums ir ļoti svarīgs, un ļoti ievērojiet arī novietojums tā ap Daugavu un Daugavas grīvu. Neaizturiet to ilgi, bet paskatīs, lai jums būtu priekšstats, kādā veidā tautu novietojums toreiz bija. Tas mums ir drusku svarīgi arī zināt. Lūdzu, paskatīt dodiet tālāk un atnesiet man kā apakaļ. Tagad ir tā. Otra lieta ir mūsu geogrāfija, mūsu notikumu vidū. Latvijas geogrāfija 12. Gadu simta beigās, 13. Gadu simtā. Varbūt arī pat vēl ar atskatu tālāk atpakaļ. Diemžēl, kartes ir sīkas ar sīkiem, teiksim, mērogiem. Mums lielākas kartes ir līdzās ar to, kas arī maz vēl vēstiskā karte. Bet es domāju, ka jūtas šīs kontūras ir jau visiem pašas sevi zināmas, tā kā jūs varēsiet arī tādās vietās orientēties. Es pirms arī tam teiktu, kā jūs redziet, Igaunija zeme te ir tagadējā Latvijas zeme, te ir Lietuva zemes, te ir Austroprūsija, šeit ir Ziemeļvācijas novadi, ļoti svarīgi mums var aņemšana, šeit ir Holšteinas novads, tad Hamburgu un Pamies un Čīvi un Lübecku, un tāpat arī šeit Pomeranijas un Mecklenburgas un Pomeranijas novadi. Ar tiem visiem mēs saskaramies mūsu vēstbē. Vispirms ir tagad tā. Un tad ļoti svarīgi novadi. Šeit ir Novgoroda, šeit ir Leskava, kuras Novgoroda savā laikā viņiem ļoti plašu novads, vēl plašu novads Ziemeļkrievijā, Leskavas novada bija mazā, viņi tieši saskārās ar mūsu teritoriju. Un vēl viens ļoti svarīgais ir Polocka. Šeit dienvidaustrumos no Latvijas. Šeit ir Daugavpils, šeit jūs varat nojaust mūsu Latgali un šeit bija Polockas zemes. Polocka un doktora Leskova saskārās ar mums tieši. Polocka, kā jūs zināt, bija tas, ko jau nostiprinājusies mūsu teritorijā. Šeit pakļautais apgabals ap Jērsiku, ko apzīmē dažādi, Jērsikas ķīļumaus vai valsts. Īstenībā viņa bija protektorāts vai pat kolonija, kas bija pakļauta Polockai. Tā kā Polocka sniedzās šeit ar savu teritoriju Daugavas labajā krastā. Kreisajā krastā bija Sēļi, Zemgaļi, Kurši un šeit arī vēl Īviči. Un bez tā Polocka sniedzās par Daugavu uz leju, jau Kopnes bija viņa ziņā stiprā nometne, bet Polockas protektorātā stāvēja šie līvieši, kas dzīvoja šeit ar Daugavas un Daugavas leitnici. Šeit, kā jūs redziet, Latvijas teritorijā, redziet, te jūs redziet mūsu Daugavpiļu, Polocka jūs neredziet, Polocka jūs tālāk, Polocka kāpa pa Daugavu uz leju, un bija tā sakot, jau nostiprinājusies Jērsikā un arī Kukasē, un šis apgabals, par kuru saka tā, piedaugās lībieši un Lepgaļi ap Daugavas Lepeci un Grīvu, un tāpat ar Daugavas Lepeci un Grīvu, tie maksāja meslus. Patiesībā, sakot, tas nozīmē protektorāts, kā mēs tagad runāt tagadējā valodā. Tas ir daļējā atļautība, atkarība no kādas virskundzības ar zināmu, tomēr vēl tādu pusneatkarību stāvokli. Tā kā, kā jūs redziet, gadu simtu mīļā šis Daugavas ceļš jau bija, tā sakot, nevajas latviešu pilnā apzītā. Ir viens ļoti svarīgs moments, un tas ir tas, kur mēs varam tagad atskatīties nedaudz uz Latvijas kristianizācijas sākumu. Jūs visi būsiet jau to dzirdējuši citādi, un es to jau pieminēju iepriekšējā lekcijā, kā pastāvināts un ļoti propagēts uzskats, ka kristīgā ticība vispirms jau ir ienākusi no Austrumiem, no Parīzes ticības, no Polockas puses, bet ienākusi miermīlīgā ceļā. Salīdzinot ar to, ka šeit rietumi ir nākusi ar uguni un zobe, bet te Jērsikā zvanījuši jau zvani, baznīcas un mierīga dzīve tā. Draugi, es jūs daru uzmanības uz vienu kļūdu, kuru pielaiž pat mūsu diezgan atzīvi vēsturnieki. Viņi sajauks divus laikmetus. Tas ir 11, tas ir 12. 13. gada simta mīļa, kad šeit ierodās Lietuvu misionāri. Polocka Jērsikā sēdēja jau. Viņa nesāka turīnās vienlaicīgi ar Nainārtu zvanīt zvanus. Tā, tas ir maldināts. Tā ir apvadība. Mēs zinām, ka Krievu agresija pret Latviju ir bijusi vienā ārkārtīgi nežēlīga rupja asināja vēl 1180. gadā vai pat 82. gadā, kad jau šeit jau bija sastara ar Rietumiem. Šeit Polockas Plaskovas un Novgorodas Krievijā iebruka Dienvidigalijā un Ziemeļu Latvijā, tā sauktajā Tālavas novadā, kas sniedās te ap Valku, Alūksni un Latvijas Ziemeļiem, nežēlīgi izpostot Ilgstošā, nevis vienā tikai uzbrukuma gājienā, bet ilgstošā prostīšanā pie tā. Pēc kronikām iebrukumi šīs Igaunijas teritorijā, līdz ar to Ziemeļlatvijas teritorijā, visā 12. Gadsimtenī regulāri sistemātiski ik pēc kādiem gadiem atkal šie paši iebrukumi, atkal šīs pašas postīšanas, atkal šīs pašas briesmas. Bet ko darīja Polocka? Polocka jēsa kā zvanu, baznīca zvanus un visi tie brīnišķīgi un skaisti. Vai visi tie brīnišķīgi un tik skaisti? Polockas kronikas mums ir uzlabājušas vienu ziņu. Un šī ziņa ir atslēga, kas mums atslēdz ļoti visu mūsu izpratni, pat esam tās pareizi dzīves mierdīgo ienākšanu mūsu dēļ. 1107. Gadā, es atvaru 7. Gadā, ievērojiet 1107. Gadā. Tātad 12. Gadsimta sākumā. Milzīgs Polockas karaspēks dodas karu gājienā uz Zemgalīgu. Dodas karu gājienā uz Zemgalīgu, lai pakļautu Zemgalīgu. Kādī šī Zemgalīga tik svarīga? Ziņā ir jau Daugava, bet Lielupe nav mazāk svarīga ar savām sodarotajām daudzajām upēm. Viņa ir viens no tiem ļoti svarīgajiem mūsu ārējā ticniecības sakaru apvidiem, ka, piemēram, Skandināvu runākmeņi runā par braucieniem uz Zemgali. Šī Zemgale nodrošina otru izeju uz jūru. Abas divas tad saslēdās kopā. Dodas ar milzīgu karaspēku. Acim redzot, pēc tiem labajiem pārākumiem kādi ir bijuši Polockai Daugavas labajā krastā. Tagad vajag arī šo otru krastu. Labās sekmes, kas ir bijušas arī 11. Gadsimta sākumā, ievērojot Jēsiku pret samērā miermīgajiem letnaļiem un pagaļai arī lībiešiem. Lībieši bija materialisti, viņas interesēja pēcviecība, ka viņiem jāpirkoties, tad viņiem ir mierīgi, ja nav tas, ka viņiem nav dīvē. Bet tagad kas par lietu? Viņi dodas šeit uz Zemgali un zaudē kaujā 9000 vīrus. Lūdzu, iedomājieties šo skatu. Tāpēc laikus, kad kaujoja simti, un nevis tūkstoši.
Tāpēc nebūs pārstīvētas skaidrs.
Kronika mums to saka. Bija paši Polockas kronika. Mums pagaidām nav pamata domas trīnē. 9000 polockieši paliek šeit. Jēsika tātad ir jau vienotās. Kad tas ir noticis. Atstarpas starp gadsimta beigā un gadsimta sākuma ir ļoti tūlu esam gadsimta. Ja mainām ierašanos mēs datējam ar 1182. Un 4. Gadu, un ja mēs redzam, ka šī Zemgales neveiksme 1109. Gadā, 7. Gadā, tātad šeit Jēsika ir bijusi uz plāna kaut Leistungssturz sind ja Togo, Bier, Gabusita, es ist da prima, es ist da jetzt das Papierchen und Schengen zu machen. Nur Matraka ist Astum des Mittlers. Bei Astum des Gabriel, wie sie Perlmi, ja wie ich alles so schick, und wie sie Sassin sich geflogen. In ja auch mein Mensch was behauptet ist. Und wenn ihr Zwangi, das Zwangi, und bei ihr Turet Skies zu bringen, ist hier. Jetzt sind die, und ist falsch, was war berückt, sich mehr wie wieder, ihr schien aus dem Mist, ja. Und so ist alles, weil mein Herz kann es ihnen, ihr das Bessier wünschen, und eine gewisse Linie haben. Ich brauche die Bessierwörtchen, ihr noch studiert durch einen Arztiker Weller, und das ist auch ein Zinsvortrag. Mit Wurzeln gewöhnen wir uns schon den Stabil. Schon, dann ist ganz im Stabil. Man nimmt die Diktatur, das ist da, redet hier nach Corona und schickt hier nach Papier. Alle vier Nachzahlen. Я день дух спожидає, і кривоземка лайка, і кам дух спожидає, що я встрой пошлєшся. У літературі, чи є сіка паклявка, но так як я ноці боюся, міра обставлю, спішав вам, і знайдуюся, що я портаду, зінам стабілю, Dar nu centru, ca să-i ducă, dar mi-i s-a plăcut mă să-i ducă. Dacă așa e, mă-nsă creștinizații sacme, el și mie a pasăca, până m-au stat spus faptul neistratnic, un ignoreșa. Cava ignorant a dreptul stat. De la un mic mai înțeamnă, pe la vizut, Das ist das. Damit, mit Spanien, mit Spistas, wie Position und wie Politiker. Immer mit dem Momentum. Schön, sehr spannend. Šeit nám visu plaskova, šeit a pôdás prihúda. Uprvej, tak, čo to rozhľadá. Tej majines, mama, usej, veľši ten vidieš vôvodom, ka si tým je kauta zmiá. Draugýkas, nešalba, tas by je notičis lupat, bejzumais jelais lupukums, Tāpat mēs zinām sistas, kad ir noticis atmiņas šeit, Zemgalē, un šeit Jersikā. To varēja gaidīt. Varēja gaidīt tikai to, ka šīs maiglis sasvēksies. Un tas bija viens no mēģinājiem glaustuļas vaļā. Meklēt palīdzību pie tirdinācijiem, kas bija bruņoti un kas stājās pretī krievvārai. Tas ir starp citu. Visā īsumā iepriekš pasacīta lieta. Tagad mēs tuviesimies rietu vienu. Es lai par biskupu Bernarda ienākšanu. Viņš ir nācis no Holšteinas, no Zigibernas klostera, no Holšteinas apvida, kur vācu ekspansija uz Ziemeļiem, sasniedza pīnu Baltijas jūrai. 1142. gadā, maldos, 44. gadā, vācieši nopūsta slāvu Ļubovu. Viņa slāvu pilsēt šīdī, slāvu atdzīvotnie Pantabali. Toreiz Holšteina, Mecklenburga, Pomerānija, Vācu Militara Komandacja Chorystka Galina Spacja. Pakli auta Galina Zynia Hamburg des Bremenes hat mir noch die Archivist der jüdischen Satzungs und wuchs bei Lutz nach Sedeberges Kloster wie das Kastellas aus Schien Semen. Und da ich sage, ja, so sind wir ja, als im Ratio hat mich ja wieder für den Zapfstapien im Passinies, Jür, Lübecka, wie ich es war zu Lurks und Waldies in Jür. Litz dann, bis es dich in die Sackel, wie es wird, das wird schon das zentrales Punkt, wie es sein Sattig schnell und die sind sie bei Art, Novgorod, Art, Plaista u Kijevu, Konstantinopolu, ona rima Citali, ona rima Truvonu, Celsius Lide uz Vispiju, Bir Kruc, Udistaks Akadalije, un Caldanije Šaunije, kurs vajadzie maksa Vesnus, Nodels, un kur varēja ļoti viegli būt aizturētiem, aplaupītiem, jo ticniecība un laupīšana tās lietas bija kā labā un kreisā viens otra papildinājums un papildīt. Un šis minētais grūtais ceļš vācu pirmoņiem, kas tagad veda viņus te apkārtālie, ar Lībekas iegūšanu ar vācu pīriju šeit Holsteinai un Lībekai, un Lībekas stiprināšana, atvēra tās otru logu uz Baltiju, tāpat kā Pīte kūda atvēra pīriju logu uz Baltiju. Un te cēlas ir atkal viena leģenda, ka 1257. gadā vētru esot iedzinusi tīkloju kuģis kādā nepazīstamas upes grīvā pie kādiem nepazīstamiem primitīviem cilvēkiem, nekristīgiem, un tā sakot, šī zemes nepazītā zeme tika atklāta, apmērtā kā kuģis bija atklājis Austrāliju, kā šeit, tā ir bijis tāds kaut kas līdzīgs Austrālijai, un tagad no vārtiešiem izdevies, ka viņas nejauši kuģis, tā sakot, lēnas iedzīts, viņas ir iepazīstinājis ar nepazīstinājis. Nu, tā ir atkal pasacīja no otras puses. Šīs zemes ir pazīstamas no vecās Romas laika. No pirms Kristus laika. Momentā padomā, ko mēs pagājušo reizi runājām, ka mums numismātika ļoti atsēst tagad mūsu vēsturi, ka mums ir atrasti Roma atkatas atsevišķas un arī depozītos ir atrastas romiešu, Romas ķeizaru monētas no pirms Kristus laikiem, kas rāda, šeit ir gājis tāds otrs lielais tīdzniecības ceļš no tās vietas pie Donavas, kas ir tūl tagad Bratislavai, šeit uz Glacu un tālāk uz Rūsiju, uz Sānu zemi, slaveno lielo dzimta zemi, bet arī šeit tālāk uz Latvijas pieprasti, saistādīs pašā dzimta, tie būs vietās dzimtas, bija romiešiem vietīgi atpazēt. Tā kā šie sapkari nav tā, mēs tikā atklāti kā viena terēna kontakta. Patiesim sakot, tā ir viena tāda pasacīja vērniem, šiem arī jau vācu pirmoņiem šie sapkari bijuši agrāk, un Mēnards jau izceļojis laikam līdzi kādreiz arī šiem pirmoņu kuģiem. Ja viņš varējis arī nodibināt jau attiecības ar Polonskas pa я умею сегодня Потоцка и Хамейна причин предприятия на церкви были уставили инфаты Рама. Он нас инфатайс текст по-немецка министра протектората непоступная спритига политика пришлисовс если посколовнис он šeit neizveidoja īsti tālā koloniju un bez tam pieļāva šo ārzemnieku rietumnieku ierašanos un ticības sludināšanu. Tādī laikā, kad starp austrumiem un rietumiem pastāvīja milzīgais naids, bet tikko nesen bija notikusi īstā lielā pilnīgā mazlīdz sašķelšanās un sašķelpējo nolādīšanos, un tomēr šeit pravoslavais krists atļauj dzīvoties un beidzot atļauj arī ierasties katoļu mūkam un sludināt šo evaņģēliju. Bija svarīgi neradīt šeit sajukumu, lai varētu šo ļoti izdevīgo vietu turēt savā ziņā un būt no tā materiālo profitu. Depozīta atradumi Arābu, senās Romas, Eiropas visdažādāko valstu monētu atradumi ap Rīgu. Ap Rīgas, Rīgas apkārtē ir ļoti jau līdz šim plaši. Viņiem samērā ir maz sacīts un publicēts, bet viņi rāda, cik šī vieta ir bijusi svarīga un ievērojumā. Un tas arī drusku rāda un liek saprast vēlāk arī to, ko mēs redzēsim arī lībiešu īpatējā nostājā par kristīgo ticību. Viņi bija tādi ļoti, tas varbūt izteikti, materialisti, kuri patiesību sakot pretojās ienācējiem nevis svešas ticības dēļ. Viņa paša ticība bija ļoti problemātiska, mēs neatrodam nekur nekādus īpašus tādus pieķeršanās momentus, bet pieķeršanās šai izdevīgai tirdzniecībai, kur varēja ar garām braucējiem, kas piestāja krastā tirdzoties un būt lielus labumus. To jau arī rāda, ka piemēram tādos gadījumos, kā laukvītāju iebrukumos, kas varēja nākt no visām pusēm, tie devās prom ar milzīgiem sudraba krājumiem, ar milzīgiem ieguvumiem. Pie Austrumu baznīcas, pareticīgās baznīcas misijas, kuru mēs ar zinām pamatu uzskatām, ka viņa nav nepavisam bijusi miermīlīga, ka viņa tāpat ir nākusi ar lielu nežēlību, ja to redz, kā tas ir noticis Stālavā, un regulāri pie tam, un tāpat arī Igaunijā, kad mums ir viss iemesls arī uzskatīt, ka šī misija arī ir sakāja bijusi drausmīgu un asiņainu pakļaušanu, kuri pēc 80 gadiem jau atkal izskatījās jau kā liermīlīga pagātne. Ir viens, vēl viens moments, kas mums raksturo pareizticīgo misiju pirms mēnata ierašanās. Un tas ir ziņas par tā saukto latviešu Jurģi un Iesikas evaņģēliju, kā mēdz viņu saukt. Latviešu Jurģis bija 13. Gadsimta Latgales pareizticīgā latviešu mācītāja dēls. kas 1270. Gadā pārrakstīja krievu valodā evaņģēliju. Tas glabājās Maskavā, pirms kari nosautījā Rumjanceva muzejā. Šī evaņģēlija 163 lapas, lapās atrodās pēcvārds, kas latviski skan šādi. 6778. Gadā viņu gadskaitīšana bija pēc vecās derības. 23. Martā svētā mocekļa Nikona piemiņas dienā pabeigta šī grāmata, šīs grāmatas. Tai pašā dienā bija zīmes pie saules. Šīs grāmatas sarakstītājs S. Jurģis, mācītāja dēls, ko sauca par latvieti no Govadišķas. As Jurģi sin popo glagoļējumā no tešā z Govadišķa. Tas teksts skan. Ar mūka sīmaņa līdzekļiem no svētā Georgija sev par pestīšanu un visiem kristīgiem par prieku. Evaņģēlija valoda liecina par Polockas kriviču fonētiskajām savādībām, kas tagad sastopamas arī Vitebskas un Polockas valkrievu valodā. Tas savukārt dara ticumu, ka šī evaņģēlija pārrakstītāja bija mācījies slavu rakstību un kriviču izloksni Polockā, kas 13. Gadsimtā bija Latgales metropole. Jurģis sevi sauc par mācītāju dēlu, tāpēc ir jāpieņem, ka arī viņa tēvs ir skolots un iesveitīts par priesteri. Tuvākā biskapa rezidencija Polockā. Evaņģēlija pēcvārdā minētā vieta Govadišķe nav droši nosakama, jo parasti tā sauc katru krievu pilskalnu, respektīvi bijušās pilsētas drupas. Tiesa Novgorodas apkārtnē, Volhovas labā krastā atrodās vikingu pils Govadišķe, bet nav domājums, ka tik dziļi krievos būtu dzīvojis latviešu Jurģis. Patiesim sakot, nav par to daudz neko šaubīties, jo viņš jau bija pārgājis ne tikai pareizticībā, bet arī krievistībā, jo pareizticība bija vienmēr visos laikos identiska jau ar pāriešanu krievticībā, krievu tautībā, un bez tam bija prasme rakstīt slavu valodā, slavu burtiem, bet to pastiprina, jo nelabgaļiem, lībiešiem, nelabgaļiem vispār savas rakstības nebija. Un te iezīmējās tas unikālais moments, ka ja latvieši kaut ko arī šī virzienā darīja, tad tas bija, kā piemēram šeit, ar jau slāvu rakstībā. Tikai izplatība, gan acīmredzot, nav bijusi viena. Tāpēc, ka pirms 12. 13. Gadsimta mēs nekur latviešu tautās citīs neatrodam ne mazākās rakstu pazīmes. Tās pazīmes, kas tur ir kaut kur uz kādiem, uz kāda ir kā pērkona tēna vai uz kāda karūna, ierakstītas, padaļai atgādināmas rūnu zīmes, padaļai kaut kādas citas burta zīmes, viņu ir nedaudz, un viņu atšķirtēšana līdz šim nav devusi nekādas galības rezultātus, un par visām vietām nav bijuši nekad vispārējā lietošanā. Tad nav bijuši vispārējā lietošanā. Kā redzams, Govadišķas vieta meklējama citu, tā kā vāci šo Novgorodas Govadišķi sauc par Gerceke, tad jādomā, ka arī latviešu Jurģis evaņģēlijā minētā Govadišķi ir kāds citas Gercekes krīvisko tā forma. Šādu krīvu pilsētu Latgalē ar vienkāršo nosaukumu kommen die Schulterzöcke, die Agadeus Jersikas Pilskalts. Tata jāsitina, ka latviešu jurģa tēvs bija palīdzīgais mācītājs Latgalē ar dzīves vietu Jersikā. Un ka dēla pārakstītāja darbs saucās par Jersikas evaģīliju. Nav skaidrs, kas tas ir bijis par mūku Sīmani, bagātu, kas ir bijis Jurģim līdzekļus šī evaģīlija rakstīšanai. Labi, tas ir polotskas poreizēm bīskaps Sīmanis. Latviešu Jurģi evaģīlijas pierāda, ka jau 300 gadsimtā Latvijā bija pareizticīvo latviešu mācītāji, un ka misijas centrs bija Jersika, ar kuriem šī ticība jau pirms Vācu katolicismu bija vairāk vai mazāk ieviesies pārējā laikā. Nu, ņemiet vērā, tas ir 13. Gadu simta jau logami, 1270. Tas ir jau 100 gadu, 200 gadu aipēc mērāku ierašanās. Tik tālu vēl papildinot ziņas pie pareizticības, viņas, tā sakot, tapšanas un ienākšanas mūsu kārtā. Mēs tagad pārējām baznīcas vēsturē pie katoļu baznīcas misijas sākumiem Baltijā 12. Gadsimtā. Bet mazliet atskatām, ka mēs skatījāmies uz tām ziņām, kas mums tikai pirmiem kārtā saglabātas. Mēs tomēr konstatējam, ka misija no rietumiem, misija no katoļu puses nebūtu nav tik vēlu kā 12. Gadsimta beigas. Ziņas, ko mums sniedz Dāņu kronikas, ko mēs lasām pie Brīmenes kronista, mēs atrodam to pieminējumu, ka kolkas ragā aptuveni kaut kur ar šo vietu, ir bijusi uzcelta baznīca. Dāņu ķēniņš Svens Esteksons par to ieņemam sajūsmā un cildina dirbotāju, kas ir pielīdz savas pūles, lai tas varētu notikt. Otram kārtām Svens Esteksons, kur monētas ar mums ir atrodams Latvijā, bija ciešā draudzībā ar pāvestu Gregoru VII. Gregors VII bija 12. Gadsimta nogalē, no 1077. Līdz 90. Gadam, taču neko nevar jau pateikt tā tieši no galvas. Mēs esam tos datumus jau šeit atkārtojuši. Gregora VII intereses sniedzās pie tās augtās Regnum Universale, kas tas ir? Tā bija toreiz katoļu baznīcas, var teikt, jau doktrīna kļuvusi, kā garīgā vara ir pāri par laicīgo varu. Un pat vēl vairāk, ka laicīgā vara ir atkarīga no garīgās varas. Un ka laicīgie valdnieki ir garīgās varas vasāļi, pāvesta, speciāli pāvesta vasāļi. Gregors Nepītāji bija arī ļoti nokļūlījies tādī virzienā savu draugu Dānijas ķīniju Svenu Esteksonu, arī kaut kā iesaistīt vasāļi pātē, bet nu tas nebija arī tā izdevies. Bet viņiem abiem ir bijuši šie kopējie sapņi par Басницус робежу испрешанос, примакат на Скандинавия, кој не знаме и стапоти, али Норвегијес, Зведејес, Нумани, бен али ве мало пари пије непозита паутам, кас руна непозита свалбургас. Un tālos ziemeļos, kuras ceļošana ļoti sarežģīta pāvesta legātiem. Šie norādījumi rāda, ka, pasakot arī, skatījumā bija ietverti Baltijas jūras krasti arī šeit, kur mēs dzīvojam, un ka tādi panākumi šai misijai bijuši jau tādā veidā, ka par vienu baznīcu ir runa, ka tā ir bijusi dibināta. Un raksturīgi arī tas, ka jau no paša pirmā sākuma, jau no 12. Gadsimta, pat 11. Gadsimta, šis apzīmējums šai vietai uz Kolkas ragu ir domesnes domā raks. Tas ir Baznīcas raks, vācu valodā, vācu, teiksim, geogrāfiskā nomenklatūra, to es saglabājos joprojām, domā par domesnes, kas norāda, ka šeit ir bijusi kaut kāda garīgā celtne, tāpēc baznīca, kura ir kalpojusi pirkoņiem arī par ceļotājiem, arī par, tā sakot, nu, ceļasīgumi, kas ir devušies uz Zemgali, kas ir devušies uz Rīgu un tādā veidā. Un šī, bet ja ir runa par domesnes, nav izslēgts, ka ir bijušas, varbūt vairāk šis cēlis, varbūt ir bijis vairāks klosters. Tā laika nemieros juceklībā un pavisā vietā kuršu pretniecībā, kuriem arī tur bija savu teikšanu, acīmredzot, šīs lietas ir nokostītas bez zīmēm un tā zīmē, ka būtu palikuši tāli. Mūsu arheologi bija ņēmušies pētīt un pat bija tādā pārliecībā, ka viņi šīs turienes celtņu paliekas ir varējuši atrast bijušos pamatus. Tā kā katoļu misijas sākumi nepavisam nesaistās pirmā kārtā tikai ar Lūku Mēnautu. Tikai viņi ir pazuduši miglā kā atsevišķie pasākumi. Rietumu kristīgās baznīcas katoļu misijas sākumi laikā pirms 12. Gadsimta vidus ir sporādiski, laika un apstākļu ziņā grūti izsekojami un palikuši bez redzamiem paliekamiem panākumiem. 12. Gadsimta vidū šī misija iegūst jau noteiktu veidu un var uzrādīt paliekamus rezultātus un ar vienu plašāk izvērsta novedu visunāti Baltijas, respektīvi Livonijas, respektīvi Latvijas un Igaunijas Baltijas jūru austrumu piekrastes zemju kristalizācijas. Šie misijas sākumi un pirmie redzamie panākumi saistās un mūka, vēlākā bīskapa, Mainata, vārdu un dakošanās. Mainats, priesteris, kanoniķis, Zeigbergs, augustīniešu kore un klostrī, Holšteinā, kanonikus regulāris ordinīgi augustīni, ieradās kopā ar Lipekas tirgotājiem Mirkuļos, Daugavas grīvā, pēc 1163. Gadā. Un no Polskas Lierkunga, Pirsta, Jāza, Vladimira, dažas gadus pirms 1184. Gadā, dabūja atļauju spēļģot Daugavas piekrastes līgiem katoļu ticību ar noteikumu, ka šie līgi paliek joprojām mēslu maksātāju Polskai. Tas ir wie een protector voor het sportenpraat met die afstand. Přijatelé, už jenom někomu je vysvětlí zjímíky, vlajka.
Je přijetí do věrba, věr bez úrky, věr, kde je to vrbný. Přesnulý dům stopy skal nepalasti. Veterovská politika vždycky přijímá, je nějakou spásnou spásnou. Ale je zajistit svítání.